Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale Amerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:02 hanga 3:08 meetir baandii 19:22-25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Wixataan ifama dhaggeeffatoota keenyaa roobiyoon kololeessa 31 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu an jaallannee gammadaati.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaatii. Mataan oduu muummichi ministeeraa Abiy Ahmed daawwannaa isaanii Awurooppaatti geggeessaniin har'a Frankfurtitti uummanni kuma hedduutti lakkaa'amu argamuudhaan haasaa isaanii dhaggeeffatee jira.
Aangoon Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz kaleessa rakkoo jiru irratti dubbataniiru gabaasa qabnaa gaaffiif deebii hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo wajjin kaleessa jalqabne har'a xumurra. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa. Oduuf gara Antuu Jibeetti deebina.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed daawwannaa isaanii Awurooppaatti geggeessaniin har'a magaalaa Frankfurt keessatti kan walgaan lammiiwwan Itiyoophiyaa fi hidda dhalata Itiyoophiyaaf haasaa dhageessisaniiru. Muummichi ministeerichaa dhimmoota daldalaa, dinagdee, karoora biyyattiif qabameef haala yeroo irratti illee ibsa kennaniiru. Uummanni kumaan lakkaa'amu istaadiyoomii Frankfurt Commerce Bank Arena jedhamutti wal ga'uudhaan haasaa isaanii dhaggeeffateera. Gaaffiiwwan uummata biraa dhiyaateef illee deebii kennanii jiru. Oduudhaa booda bal'inaanitti deebina. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul irraa uummata buqqa'e kan ilaaleen pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo lamaanii Finfinnee keessatti walga'ii geggeessaniiru. Rakkoo uummata 100,000 jireenya irraa buqqisee jiru furuuf jecha pirezidaantiin bulchiinsa naannoo lameeni waajjira pirezidaanti Lammaa Magarsaa keessatti erga walga'anii booda tuuta oduuf ibsa kennuu isaanii OBN gabaaseera. Jaalanne dhiyeessa.
Pirezidaant Lammaa Magarsaa akka jedhanitti gam lameen irra miidhaan dhaqqabuu fi saaminsi qabeenyaa manneen gubamuuf miidhaan qaamaa akkasumas kan lubbuun namaa darbe ta'uu dubbatan. Bulchiisa naannoo lameenii waa'ee nageenyaaf misoomaa irratti wal deeggaruudhaan walii wajjin hojjetaa akka turan, uummanni gam lameenis bara dheeraadhaaf walii wajjin akka ture dubbataniiru. Rakkoon uummataa fi mootummaa lameen gidduu akka hin jirres ibsanii harki caalaan furameeraa jedhu. Amma garuu jijjiirama argame danquuf humnootiin hojjetan jiruu jedhu pirezidaant Lammaan.
Oromiyaa ka misraaquu waganuu gaar indiggaach, ka dabuubuu waganuu gaar indiggaach, ka mi'iraab gorobeet hizbuu gaar indiggaach.
Oromiyaan lammi isaa gama bahaa gama kibbaa wajjiin akka walitti bu'u, uummata ollaa gama dhiyaa wajjiin akka walitti bu'uuf shirri kijibni ammeenyaaf haxxummaan geggeeffaman ammayyuu akka hin dhaabanne argaa jirra.
Garuu kan daran rakkoo kana hammeesse humnootii hidhataniin tarkaanfii hoogganoota irratti fudhatamee jedhan kanneen gocha hammeenyaa gaggeessuun uummata walitti buusan kun seera duratti akka dhiyaataa jiran obbo Lammaan dubbataniiru. Gochi raawwatame uummata gam lameenii kan bakka bu'uu miti qaanessaadha ka jedhan immoo pirezidaantii bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaadii Hasan turan. Uummattoota lameen waan walitti buusu tokkoyyuu akka hin jirre barreerra ittiin ka'umsa isaa qorachuudhaan hatattamaan uummanni qe'eetti akka deebi'u ni hojjennaa jedhan.
Hizbuu ahun andaanda alfoonfoominaa yakichuu tonkosaawwachi moqoma allabbaachuu.
Tuttuqqaan darbee mudatu kan walitti bu'iinsa uummataa kaasisan dhaabachuu qabu. Kanaaf hoogganni sadarkaan jiru gad bu'ee uummata mari'achiisuudhaan kanneen qe'ee ofirraa buqqaan deebisuu qabna.
Daandilee cufamuu kan ilaaleen gam lameeniin hojiin hojjetamuu qabu yeroo gabaabaa keessatti xumurame daandileen banamuu qabu jedhan pirezidaant Ashaadii Hasan. Naannoo uummanni irraa buqqa'an humnootii nageenyaan eegamaa akka jiranis dubbataniiru. Uummanni Oromoo bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa jiraatu afaan ofiin akka baratan murteessuunsaas ibsameera.
Hoogganaa Ribxee loltoota Sudaan Kibbaa Riek Machaar waggoota 2 booda yeroo jalqabaaf dachee waraanaan bututti magaalaa galma mootummaa biyyattiitti deebi'anii jiru. Machaar Afrikaa kibbaarraa har'a Juubaa kaseenan mormituu isaanii yeroo dheeraa pirezidaant Saalvaa Kiirin conference qopayra tirmaachuuf jecha namoonni lamaan walii galtee nagaa baatii fulbaanaa keessa kamallatteessan yoo ta'u kunis wal waraansa waggoota shanii xumuraan gahurratti kafuulleeffate lolli walittaansuudhaan biyyattii mudateen lammiiwwan sudaan kibbaa 1400 ta'an yoo du'an kanneen miliyoonaan lakkaa'aman immoo qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru akka walii galtee haaraaf mootummaa ce'umsaatti ittaanoo pirezidaantii shan keessaa tokko ta'uun tajaajiluuf jiru. Waggoota dhiyoo as gaazexeessonni Afrikaa gamtaan ta'anii malaammaltummaa dhiittaa mirga namaa hookkara kashlabbootaa daawaa sammuu adoochuuf haalawwan hamaa ta'e hedduu saaxiluu keessatti qooda olaanaa qabaachuu isaanii piroofeesarri ogummaa gaazexeessummaa Afrikaa kibbaa Anton Harbor ibsuudhaan kun martinuu gatii baasuudhaan hojjetame jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kun martinuu hacuuccaa ajjeechaa dararaaf hidhaa keessa darbuudhaan ta'e jedhaniiru. Erga bara 2004 qabee piroofeesarri kun konferensii gaazexeessota Afrikaa dhibbaan lakkaa'aman Johaansburg keessatti walitti fiduudhaan waa'ee daldalaaf hariiroo uummachuu irratti mariisisaa turan. Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii olaanaa Paakistaan dubartii kiristiyaanaa kan maqaa islaamummaa xureessite jedhamuun to'annaa jala oolte himannaa irraa kaasee jira. Akka seera Paakistaanitti yakki akkasii du'aan adabsiisa. Murtiin kunis gareelee islaamummaa biratti mormii sodaa hookkarri ka'u jedhullee dhaqqabsiisuunsaa gabaasameera. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii godina Wallaggaa lixaaf qeellam Wallaggaa keessatti mootummaan waraana adda bilisummaa Oromoo humnaan hiikkachiisuuf jedhu tibba kan taasifamaa ture booda amma naannichi tasgabbii kan qabu ta'uu karaanis kan baname ta'uu ibsameera. Barattoonni godinaalee kanneen gama dhaabilee barnootaa adeemu jalqabaniiru jedha Muktaar Jamaal kuno.
Sochii tibba kana lixa Oromiyaa keessaayyuu. Wallagga lixaa fi qeellam Wallaggaatti mootummaan waraan adda bilisummaa Oromoo humnaan hiikkachiisuudhaaf deema jedhuun mormii hiriira taasifamaatiin tureen daandiin cufamee magaalonni hedduun tasgabbii dhabaniitiin oolaniitiin bulan. Magaalonni kunniin oolmaa isaanii har'aatiin nagahaan oolanii wanni hunduu gama tasgabbii deebi'aa jiraachuudha dubbatan. Magaalli Gidaamii tibba kana sochiin guddaa keessa ture. Amma oolmaansaa haala kana ta'uusaa namni achii dubbise natti hime.
Nama du'e maasaa keessaa dargaggoo lamaa fi maanguddoo tokko argatanii awwaalatanii amma gaa'ummanni manuma gaddaggeeffatee jira. Magaalli keessi amma daldallis gabaa guddaa ture gabaan illee hin jirtu. Naannoo Laaloo jedhamutti miti gurguddaa bosonaa xumuramee jira. Inni ganaa ka'a jedhameera. Hangamaa makiinaan daldaltu hin taane. Beekiin garuu ganama konkolaataa naaf bile tokko yoo hin du'e nan du'a dhibbee ture. Namni hin bahinaa fi cufataa bile hin jiru. Uummatumatu sababa waraana kan dur as turaniidha jedhamuu fi gochaa isaanii waan beekaniif sodaate.
Ittaansee gama godina Wallagga lixaa aanaa Sayyoo Nooleellee gaafadhe.
Akka waliigalaatti haalli har'aa baay'ee tasgabbaadha. Keessaayyuu daandiin kanaan dura cufamee ture. Akka banamee makiinonni garaagaraa akka isaan deemaa jiranidha. Rakkoon gara biraan hin jiru.
Gama qeellam Wallaggaatiillee namni ani dambidoolloo irraa dubbise ammoo amma naannichi tasgabbaa'uu isaa natti hime.
Har'aa daandiin banameera konkolaataan deemaa turte. Haalli baruu barsiisuu garuu itti fufeen jiru. Barattoota Wallaggaa deemanii fitu isaan dura akka ta'eeyyuu daandiin akka banamu taasifamee daandiin baname konkolaataa deemaa ture.
Haalli nageenyi hoo namni magaalaa keessa socho'a bittaa gurgurtaan suuqileen maal kunoo maal fakkaata?
Sochii uummata gabaa keessa haala gaariin magaalaa keessa olii gadi hin deemama. Haalli bittaa gurgurtaa garaagaraa gabaan inni irra guyyaa gabaati. Uummatni olii gadi deemee waa bitee gurguraa ooleera.
Gama godina Wallagga lixaati magaala Najjoollee barattoota yuunivarsiitii dabalateetiin hedduun naannichaa bahuu dadhabaniitiin ugguramaniitiin turan amma karaan banamuu isaatiin hunduu gara fedhii isaa socho'uu eegaluulleedha kan dubbatan.
Har'a karaan babbanameera karaan maal cufaa ture. Uummanni amma karaan baname hundumtuu sochii keessa duras garuu karaa cufamuu isaanii konkolaataa dhaabbate malee hojiin daldalaa maal iyyuu dhaabbanne. Egaa namni miiruma karichi cufamee faala tokko tokkoon sodaama karaa gadii sanarraa jiruun namni xinnoo sossodaachaa ture. Har'a garuu karaan banamee ijoollee yuunivarsiitiif deemanii haalli jiru baay'ee bareedaadha.
Haala tasgabbii yeroo ammaa kana godinni Wallagga lixaa fi qeellam Wallaggaa keessa jiru kanaan walqabatee bulchitoota godina lameeniitu argadheetiniin jira. Obbo Lalisaa Waaggaarii bulchaa godina Wallagga lixaati. Isaanis hawaasni hanga motummaa fi hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo mari'ataniitiin kallattii tokko kaahanitti tasgabbiidhaan obsaa nageenna isaa akka eeggatu waamicha dhiheessanii haalli turtii har'aa ammoo akkana naan jedhan.
Magaalaa Gimbii cufamee ture inni sochii makeerroo fi uummati magaalaa godheen banamee har'a tajaajila guutuutti deebi'ee jira. Suuqiin daldalli geejjibii magaalaa keessaa hundi hojii jalqabee jira jechuudha. Kan biraa daandii cufamee ture karaa gullisoo inni aangoo irra karaa dhufuudha. Innis amma banamee tajaajila guutuutti deebi'ee jira jechuudha. Halluu ligalaa jiru kanu.
Obbo Taammana Hayiluu bulchaa godina Qeellam Wallaggaati.
Haalli nageenya amma jiru. Daandiin cufamaa ture babbanameera iddoo tokko tokkotti magaalaa keessaas banameera gara qaxanaa godina keenya keessumattee barattoota karaa irratti rakkisaa turan dabarsuu irratti waliigaltee godhameen makiinaan dandoolloo irraa bahee akka deemu godhameera tasgabbiin jiru taanaa hunda keessa karaa rakkoon hin jiru.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf Jarman jiru. Har'a immoo uummata Itoophiyaa fi hidda dhalata Itoophiyaa istaadeemii Frankfurtitti walitti dhufeef waan biyyi sun amma keessa jirtuuf karaarra deemamaa jiru laalchisee haasawaa dhageessaniiru. Soraan nutti hima.
Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed imaltuuf horaafachi dhaqe. Horiin inni dhufeef keessa tokko kabulchooti Afrikaa waldaa Compact with Africa jedhanitti dhufan waldaa kana chaansileeri Jarmanii Angela Merkelitti barkuma 2017 yayyabe. Akka biyyooti guddatan G20 jedhanii Afrikaatti investimentii hojjechaa daldal jabeeffachaa dhiphuuf bal'inni Afrikaa keessa qooda qabaatan Compact with Africa kan yayyaban. Waldaa kanatti Afrikaan cuftinuyyuu daramuma jiran agammaatti Itoophiyaa waliin biyyi 11 keessa jira. Compact with Afrikaan kunin baranallee akka Afrikaatti hojjechuu danda'an irratti waan hedduu waliin hojjechuu danda'an irratti wal dubbatan. Muummeen ministeera Itoophiyaa uummata Itoophiyaa kan Awurooppaa walitti dhufeetiin istaadiyoomii Frankfurtitti gammachuu faaruun sirbaan simate achi mariitti dabran. Tokko taataniitiin nu horsitan. Akka qalbiin tokkummaa tunin isanii bultu waaqisanii yaammadhaa jechuun dubbate.
አንድ ሆናችሁ ስላኮራችሁን አንድነታችሁ እንዳይወሰድባችሁ እጸልይላችኋለሁ።
አချင်း ዱበት አፋን ትዱፈይፊ አፋን ቢይት ዱፈይቲፊ ቢይከሰ ዱፈይቲን ነጋፉን
Einen schönen guten Tag. Kamillohum. Akkam nagakesani. Kommen sava. Äthiopische Diaspora in Deutschland und Europa.
Rakkoon biyya san baafte akkuma keessan hedduu jedha Dr. Abiy.
Kaagarii wottaachuubbatti zamaninnaa makniyaati inda quxiraachuu buzuu.
Bari san biyyaatti baatanii fi wanni biyya san baase akkuma keessan hedduu gargari jiraachuun mirkana hedduu ta'ulleen mirkana. Barnoota taanaan siyaasa taanaan jireenni isaniitti hammaate taanaan wamtaatee fuyyuu hiddi fiyya. Isaniin biyya baqattan wamitti baatanitti isan baase. Akka har'a kana duub jiraachuu baannullee Itoophiyaalleen durii Awurooppaa waliin guddoo walii jaalaa jedha. Biyyi cufa maqaa yaameetiin waan isin Itoophiyaa waliin qabaachaa baatu dubbatte muummee ministeera.
Kan Ingiliiz gaar batimhirt ka Faransaay gaar babaabur hadiid ka Portugaal.
Ingiliiziin barnootaan Faransaayin karaa baaburaatiin Portugaaliin gam waraanaatiin walii leenjisuutiin Turkiif Giriikiin daldalaan Siwiidiniin siillee makkana kanaa waliin hojjechaa gam daldalaati waan hedduu waliin hojjechaa gam fayyaatiif humna waraana qilleensa leenjifachaa Raashiyaa gam barnootaatiif waraanaatiif waan hedduu waliin hojjechaa ba'an biyya Awurooppaa cufaayyuu waan hedduu waliin qabaachaa ba'an Jarmaniillee taanaan hariyyummaa guddoo qabaachaa ba'an har'allee walumaan jirra hariyyummaa qofaa miti Awurooppaa waan hedduu waliin waan wal fakkaannuun qabnaa jedhamu muummeen ministeera biyya Awurooppaa jecha Dr. Abiyyitti tokkolleen waraan keessa tandabriin hin jirtu rakkin waraana argiteetiin eege biidaawwiitti dhufan taate.
Ahun bejjaachin yaalluun hulatti nagaroosh naachow natsaannatinna tasfaa.
Ammaan tan waan lamatti harkannuuf bilisummaaf abdii tan lamaan harka jabeeffanneetiin itti wal qarqaarre itti wal yaamne Itoophiyaa arguufeen inuma argina inuma dharraanallee inuma arginallee humniitii sunirra nu dhoortiin jirtu jechuun dubbate. Itoophiyaan akka Dr. Abiyyi jedhetti asii achi Itoophiyaan achi ga'uu fi waan durii hin beekne barachaa waan wallaalle barachaa yookaan ammoo jajjabeeffachaa waan jaalanne. Laf kenneetiin jireenya nurraa balleessuu danda'a obsine ciniinnanne biyyi tanaaf hojjechuu malle akka Awurooppaa siyaasa baranneetiin siyaasa nuun cufti qooda keessaa qabnu qabaachuu mallee jenna.
Itoophiyaa maannim tanastoo bawaddadaa ulakkinnaa malkin daqiixaa xafxafoo yemmuu gaaggaraati.
Taatullee Itoophiyaan biyyi namni akkuma fedha akka qixxaa gara gaggalfate waan abbaa tokkootii miti. Biyya ummata guddaa qabdu gumii bal'oo biyyi guddoollee tana wanneen wargu feenuu jedha. Itoophiyaan hin muddu malee hin doone. Itoophiyaan haatiiti hin uqqatti malee hin cinnee jedha. Obsinee hidhaan hidhannee Itoophiyaa guddisuu mallee jechuun dubbatu muummeen ministeera Itoophiyaa hora Frankfurt irratti ammallee waan hafe jiraa jedha.
Yesabaa imabti ayyaazin taawii yaabti kifafilin yedaabbara yesraa baalin.
Mirgi namaa qabaachaa waan qabnu seeraan waliin qabaachaa amala hojii guddifachaa seeraan bulaa beelaa ba'uu fi ammallee waan hedduun nu hafe wamcuuf irratti wal falmaa yaa'uun malle ajandaa nama dhibeen ol nuukaa irralleetti wal nyaachaa waltinyalaa yaa'uun mallelle dhaabbilee nagaa jabeeffachaa wal qixxummaa seeraa guddifachaa yaa'uun malle gam kanaan tanuma hojjenna gam seeraatiin ammoo dhiyoottu tarkaanfii walirra hin cinne fudhanna. Barnoota keenya akka inni addunyaa keessa qooda qabaachuu malee karoora baafanneetiin itti jirra. Wal dhaba naannolee keessa jiran dhaamsa hariyyummaa biyya ormaa waliin qabnu jabeeffachaa torbaanitti guyyaa torba hojjechaa hirriib malee hojjechaa tanuma keessa hojjechaa ba'anaa jedha muummeen ministeera Itoophiyaa imaltuuf Awurooppaa jira. Dr. Abiyyi tana maleellee uummata Itoophiyaa kan mariisuun dhufirraa gaafii hedduu fuudhaa gaafii hedduullee deebisaa tan keessa ture.
Tora galatoome amma galgala keessaa sa'a 2:47 nu biraa immoo guyyaa sa'a 1:46. Dirree Dimokiraasii. Godinaalee Wallaggaa lixaa Wallaggaa bahaaf qeellama Wallaggaa keessatti gidduu kana hiriirawwan mormii gaggeeffamaa fi sochii mootummaan waraana ABO humnaan hiikkachiisuuf godhe jedhan balaaleffachuudhaan hayyuduureen adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa kaleessa haasofsiisnee turre kutaa lammataa har'a xumurraa Muktaartu haasofsiise.
Tole ulfaadhaa galatooma Daawud Ibsaa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo. Kibba kanaa gama lixa Oromiyaa akkasumatti ammoo kaabaanillee Gujitti gaafiilee hiriiraan hawaasni gaafataa jiru keessaa dhimmoonni bulchiinsa gaarii fi dhimmoonni bu'uuraalee misoomaa kan biraa akkuma jiranitti ta'ee waraan adda bilisummaa Oromoo hiiksisuudhaaf sochiin mootummaan taasisaatiin hin jiru haa dhaabbatu kan jedhu gaafiin tokko. Maaltu maal ta'ee jennaanii maal quba qaba dhaabni keessan?
Dhaabni keenya quba qabu. Bakka bu'oota dhaabaa mootummaa olaanoo wajjin mari'annee dhimma nageenya karaa hundaa keessattuu kan isaan kaasan karaa dhiyaatii karaa kibbaasii kaasaniiru karaa Benishaangul Gumuz achi as lola guddaa uummata irratti bahametu jira. Sababa sanaan karaa cufinsi wayii jiraa kaasanii kan uummata illee cufu ta'uu kaasanii. Kanaachi waan biraa kan waraana keenya ilaalu ilaalu piroosesii integireeshiniitii jalqabamee jira. Isa kana hunda haasofnee nuti karaa keenyaa waan karaa gama uummata keenyaa jiru gara waraana keenyaa jiru rispoonsibiliitii fudhannee nuti xumuraa kan gama keessan immoo waan lola karaa Benishaangul Gumuz nuti miti kan ilaalu isin ilaala. Kana isinumatu beekaa waliin jennee isa kana tole jedhamee nuti karaa kana bobbaa jalqabnee naqamtee achirraa dimbii najjoo bakkoota biraa kan akka rarfannee deemnee bosonas immoo asiin ka'een guyyaa lama dura ergaa wal taanee wal haasofnee baay'ee lakkoofsa guddaa waraanni bobba'ee gara sanaatti maaliifii nuun galuu saamantanis yeroo tokkichaa waraanni guddaan bobbaafamee haala naannoo sanatti ta'ee biteensaa as ba'an jiru. Gobbaa keenya illee gufachiise kun naqamte geenya nuti akkaataatti walta'insa keenya xumurannu uummata keenyaaf ibsine dargaggooti illee jiranii beektonni jiranii maanguddooti jiranii miseensota keenyatu jiranii kan hundaaf ibsaa jirrutti lolatti deemaa jiraate. Uummata siibilitu rukutamee ajjeefamee maaliif kun barbaachisee fi uummata irratti akkasitti lolli bal'aan kun gaggeeffamaa nu galaa jiru. Iccitii isaas itti warra mootummaa irraa bandiraa nullee bobbaan keenya gufatee gara Finfinnee deebine mee mootummaa wajjin wal gaafanna jenneeti of keessatti as deebine maaliif gara fuulduraatti socho'uu dadhabe sababaama lolli kun banameef jechuudha kanuma kan beeknu.
Obbo Daawud, gaafa Asmaraatti jila mootummaa Itoophiyaa akkasumas ammoo bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin mari'attan dhimmi waraanaa jala sararamee waan ka'e qabduu turtanii maal irratti walii galtan? Maal fa'aa haasofitan?
Dhimma waraanaa bal'inaan haasofne irraa akkatti haasofne immoo haala tasgabbii qabuu fi nageenya Oromiyaa keessa achumaanis Itoophiyaatiif akka nageenyi bu'u tahutti bal'inaan bakka professionals jiran haalli kun akkaataatti xumuramu karaa keenya illee karaa isaanii kun akkaataatti xumuramu koree itti ijaarama jennee kana lafa kaawwannee isa kana hanqisuudhaan ololii miidiyaa fi feesbuukiidhaan gad lakkifamu waan hedduu nu jalaa booresse. Kun kan nuti hubannudha. Haa ta'uuti akkasuu ta'ee walitti deemaa jirraa, mari'ataa jirraa. Pireezidantii Oromiyaa akkasumas immoo warra dhimmi ilaalu kana kana wajjin mari'annee waan kana akkaataatti xumuru irratti haasa'aa jirra. Maaliif saddamee kun hanqifamee lolli kun taheedha? Akka baay'ee nu rakkise malee inni sun irratti na godhatee.
Waraana Adda Bilisummaa Oromoo gama lixa Oromiyaa jiruutiin walqabatee hooggantoonni godinaalee aanaalee naannoo sanii kanneen goolii gama garaagaraa kaasan hooggantoota waraana maqaa Adda Bilisummaa Oromootiin socho'aniidha malee kan Adda Bilisummaa Oromoo jala jiranii miti kan jedhan jiru. Waraanni maqaa oboon socho'u kan garuu hooggansa keessan jala hin jirre jira naannoo sanirra?
Karaa keenya odeessa kana hin qabnu. Warra odeessa kana qabutu naannessuu dhageenya madda odeessa isaatiin beeknu. Waraanni akkasiis jiraachuu isaa karaa keenya wal gaggaafannee waraana achi jiru dhaabaa waliinlee wal gaggaafannee humni kanadha jedhamee addatti sosso'u hin argine karaa keenya. Ganda ganda keessa tarii meeshaa qabattee nama lama sadii waama gootu yeroo jiraatte achi qofaa miti Itoophiyaa guutuu keessa jira. Inni doddofatee waasaamee achi ganda keessa jiru naannoo sochii waraanaatti ala kuniisa dadhagaamu.
Qabxiin guddaan imalli gama lixaa deemtaniitiin osoo hin milkaa'in hafeetiin gufate suni silaa maal irratti kan isin mari'achuudhaaf raawwachuudhaaf yaaddanii deemaa turtan?
Karaa keenya kanaan dura waraana bilisummaa Oromoof ibsa kenninee deebine waanuma akkaataa walta'insa kanaa waan irratti tokko sanuma irratti konsolideet gochuudha. Dhimmooti biraa immoo karaa asoosaa deemu kana irratti karaan bakka adda addaatti uummataan cufamaa karaa mootummaa nutti ka'ee uummatis karaa adda addaanii kaasaa. Rakkina karaa Benishaangul Gumuz ajjaasu weerara uummata Oromoo irratti ka'etti hidhataadha. Gama lachuutti jira rakkinichi. Kanaaf gama keenya uummata wajjin mari'annee dinagdee uummataa fi jireenya uummataa akkasumas sochii biraa akka waliigalaa kan danqineef waan karaa cufuu kun akkatti waan ni taa'amu uummata mariisisuuf gara sanaa jiru immoo waan nageenya uummata keenyaa guddaa rakkina guddaa keessa galtee haala suu kanneessaa lubbuu nama hedduu guddaa balaa geessise akkasumas immoo nama hedduu buqqaase kana akka gaafatamni isaa mootummaarra jiruu fi akka addunyaa Oromoo odeessa gahaa qabutti rakkinichi uummata Oromoo fi uummata Benishaangul miti rakkinichi warra kana ta'e jedhee leenjise rakkina kana uumetu jira. Isa kana gaafatama fudhatee mootummaatu bakka itti gochuu qaba. Kanaafi waan karaa banamuuf maalii kana walumaa galaa waan naannoo sanaa nageenya ummataatti hidhatu, ummata mariisisnee ummati wal keessa nagaan akka sossa'u gama keenyaan akka ummataa fi akka dhaabis kanarratti gahee keenya kennuu fi waan akkuma siine ka waraana waliin jalqabne immoo konsolidees goone gara fuunduraa qopheessine wal qopheessine akkaataatti xumuru kanuma.
Obbo Daawud, gaafiin kiyya gara dhumaa mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduu walitti dhufeenni kunniin hammaataa kan dhufan waan hundinuu bakkeedhuma taa'aniitiin ibsa baasanii fi walitti dhihaataniitiin maaliitiin haasofnee kanneen jedhan jiru. Walitti dhiheettaniitiin wanti irratti dubbattanii waliin galiin jira moo maaliif mootummaanis isinis ibsa baastan bakkeedha?
Karaa keenya dirqamneeti. Miidiyaa kana baay'eeyyuu miidiyaa irratti waa dabarsaan jirru. Uummatni garuu faallaasaa maaliif miidiyaa irratti hin baasanii maaliif hin baaftanii yeroo hedduu nu gaafataa gaafachuun isaa sirrii jennee hubanna. Karaa keenya kan filanne koree walooti qabna, warra mootummaa wajjin sarara quunnamtiiti qabna, waliin teenye waan lafa kaawwannee deemnutu jira. Isa kana hanqisuudhaan bobbaa waraanaa kun guddaa maaliif uummata irratti bobbaafame? Kanuma waliin ibsi maaliif tarrifama? Maaliif miidiyaa irratti bahamee waan kunis akkasitti afarfama? Waliinoo koree waloo qabna, wal gaafachuu dandeenya? Waan lafa kaawwanne otoo hojjetamaa jiru gama tokkoon akkasitti ta'uu yaaddoo walii galaa ka'uume kun maaliif ka uummatis nutis gaafannuu fi mootummaan deebitti kennuu qabudha. Kun ibsa baafnee yookaan kana afarsinee otoo hin taane lafarratti jira waan sochiin kun. Sochii guddaa kawwadara uummata irratti baname kun maaliif ibsa kennuu qaba mootummaan? Uummataaf ibsa kennuu qaba. Ofii keenya immoo miidiyaan hedduun otoo nu gaafatu irraa baqannee irraa isaan waliin ibsa jenne rakkinni guddaan maaliif jedhu kan waliinuu gaafatu jechuudha. Gama isaaniitiin gaafatama isaanii akka mootummaatti bahuu qaban. Mootummaan naannoos mootummaan federaalaa.
Obbo Daawud Ibsaa, hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo, gaafiif deebii kana raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota kennaan baay'ee isin galateeffannaa. Ulfaadhaa galatoomaa bulaa'uuraa isiniin jenna.
Fayyaa ta'e.
Gabaasa keenna guyyaa kaleessaatiin pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa qaamni maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin godinoota Wallagga lixaa fi Qeellam Wallaggaatti uummata dararaaf saaxilaatiin jiru saffisaan harka isaa gabaabsuu qaba jechuudhaan dubbachuu isaanii OBN gabaaseetiin jira. Dhimma kanaan walqabatee qaama gama mootummaatiin yaada nuu kennu akka arganneen qabanneetiin isiniif dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif an Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Yeroo keenyaafitti immoo wallee kana dhageenya. Adam Haruun galanni keenya bakka jirtutti si'a dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurra gama keenyaan bor walitti deebina. Amma sagantaa afaan Amaaraa itti fufa.
Thank you.